Сённяшняя люсерватура роману нагадвае аб сакрэтах эфектыўнай душпастырскай дзейнасці святога Філіпа Неры, якая заключалася ў добраахвотна прынятым аскетызме і пастаянным кантакце з Богам. У артыкуле, прысвечаным гэтаму італьянскаму святару, які жыў у 16 стагоддзі, звяртаецца асаблівая ўвага на тое, што ён цудоўна ведаў аб сувязі, якая існуе паміж пакорай і пачуццём гумару, што дапамагала яму ў выкананні душпастырскіх абавязкаў. Адзначаецца, што сёння аб гэтай сувязі памятае не шмат людзей, таму існуе мала добрага гумару і шмат злосці, больш сарказма, чым здаровай іроніі. Сапраўды, гэты божы чалавек заўсёды радаваўся ў пану. У ім жыў святы дух, плёнам якога з'яўляецца радасць. Ён заўсёды радаваўся ў пану і таму лічыўся настаўнікам сапраўднай радасці, адзначае ватыканскае выданне. Падкрэслівае, што святы Філіп Неры, маючы сыноўскія адносіны з Богам, сам любіў, калі яго называлі «айцец», бо, як ён казаў, у гэтым слове гучыць любоў. Гэта бацькоўства, якое так адпавядае патрэбам чалавека, што з'яўляецца сынам у самой глыбіні свайго быцця, выражае сапраўдную ідэнтычнасць святого Філіпа ў адносінах да вернікаў, азначае выданне. Падкрэсліваецца, што яго бацькоўства выражалася ў клопаце аб духоўных і матэрыяльных праблемах вернікаў. Акрамя таго, звяртаецца ўвага на любоў святого Філіпа да прыроды і мастацтва. Ён захапляўся краявідамі, пагоркамі і садамі Рыма, будынкамі і касцёламі, любіў музыку, спевы і скульптуру. Сапраўднасць асабістых адносінаў, якая была плёнам яго прыгожай чалавечнасці, а таксама аскетычнай практыкі, які ён здзяйсняў, сталі метадам яго евангелізацыі, адзначае люсерватура роману.